Vet at vi forbinder ulik mening med ulike ord og bilder og symboler. For eksempel hvis jeg sier Disney, så vet jeg ikke hva du tenker på. Noen av dere tenker kanskje på liksom det slottet i Disney-slottet, intro-videoen, eller prinser og prinsesser. Jeg personlig, jeg tenker på superhelter og på Star Wars. Det liksom det som har blitt, i hvert fall mitt forhold til Disney i moderne tid. Hvis jeg sier Barcelona, tenker du på fotball, eller tenker du på ferie? Kanskje du tenker på en bestemt person, sånn som Lionel Messi. Hvis jeg sier T-bane, tenker du på London, tenker du på trangt og mye folk? Altså, som sagt, vi forbinder ulik mening og ulikt innhold til ulike ord og ulike betydninger. Korset. Jeg vet ikke hva du forbinder det med. Hva du tenker på når du ser dette, eller hører ordet korset? Et annet ord for eksempel influencer. Jeg tenker fort på Mats Hansen, mannen, fotballspilleren, som har kritisert influensere, men som har endt opp med å bli en influencer selv. Ikke sant? Vi forbinder så mye ulike ting, da. Men hva du forbinder med korset? Tenker du på Jesus? Tenker du på håp? Kanskje du tenker på død? Glede? Tro? Kristendom som konsept? Jeg vet ikke. Men korset, dette symbolet her, det er noe vi forbinder utrolig mye forskjellig innhold til. Og jeg tror at de færreste av oss tenker med en gang på henrettelse og lidelse når vi ser dette symbolet eller hører ordet kors. Men er det ikke rart at verdens verste historien, så vidt vi vet, i hvert fall verste henrettelsesmetode, det har blitt et symbol for noe annet enn henrettelse og død og tortur? Det er det også. Men de fleste forbinder jo ord som Jesus, som tro eller glede med det korset der. Selv i Norge, liksom, som er et sekulært land, hvor vi som tror på Jesus, vi er i mindretall, ikke sant? Til og med i Norge så forbinder vi Jesus og tro med dette symbolet. Ikke nødvendigvis henrettelse. Jeg har lyst til å snakke om korset. Jeg har lyst til å snakke om Jesu lidelseshistorie. Jeg har lyst til å snakke om hva er det vi forbinder dette med? Kanskje vi kan etter i dag sitte igjen med litt større, litt dypere betydning av hva dette betyr, av hva dette korset betyr. Kanskje vi kan sitte igjen med en større kjærlighet til Jesus. Jeg håper det. Jeg skal nå lese et utsnitt fra dagens bibeltekst i Lukas evangeliet. Jeg skal lese fra kapittel 23, fra vers 13 og utover til vers 49, men langfredagfortellingen, den strekker seg egentlig over ganske mye tekst, to kapitler i Bibelen. Jeg tar meg ikke tid til å lese alt det nå, så jeg foreslår at senere i dag, eller når du er hjemme for deg selv, eller etterpå, at du leser dette enten alene eller sammen med noen andre, høyt eller stille, og så reflekterer du over det, så skal jeg dele mine refleksjoner nå, da. Men jeg leser fra kapittel 23 i Lukas evangeliet, fra vers 13, og så ber vi litt sammen etterpå. Vi leser. Pilatus, han kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket, og sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg, og sagt at han villede folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær, og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham pisket, og så løslate ham.» Bare en kjapp kommentar her. Jeg har lest begynt å lese en feit blekke av en bok. skrevet av professor N.T. Wright, som heter The New Testament in its World. Den er ordentlig feit, og N.T. Wright, han skrevet, eller han regnet som kanskje vår tids, hvertfall største Paulus kjenner. Han kirkehistoriker og nytestamentiker. Og når han snakker om Pilatus, så sier han at Pilatus prøvde ikke å være en good guy. Det Pilatus prøvde var å gjøre det stikk motsatt av hva jødene ville gjøre. Ville at han skulle gjøre. Han var egentlig bare ute etter å provosere og ute etter å være litt sånn obsternasig mot det jødene ønsket at skulle skje. Så Pilatus sin respons her ikke godhet. Det trass. Og det ganske interessant da. For når da Paulus i et annet evangelium, så kan vi lese at Paulus prøver å vaske hendene sine fra skylden. Og det sånn der, på hvilken måte tror han at han som leder for Romerriket i det området der da, av verden, på hvilken måte skal han på en måte kunne frasi seg ansvar? Det gir ikke noe som helst mening. Så N.T. Wright sier at altså Pontius Pilatus, han var en skikkelig fæl type. Og bare ha det med oss at han prøver ikke å være good guy her. Han prøver egentlig bare å være trassig. Og prøver å egentlig bare være kjipt da. Så vi fortsetter å lese, så tar vi det med oss inn i vers 16. Jeg vil derfor la ham bli pisket, og så løslate ham. Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som en, alle som en. Bort med ham, altså bort med Jesus. Gi oss Barabbas fri. Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Igjen, ikke for å være god, men for å være trassig. Men de ropte tilbake, korsfest, korsfest ham. For tredje gang sa han til dem, hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslatt ham. Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes, og skriket deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen det som det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord, men Jesus overga ham, så de fikk sin vilje. Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, Jerusalems døttere, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folket skal si, lykkelig er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham, den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv, dersom han Guds Messias, den utvalgte.» Og så soldaten håndte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham, «Dette jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du Messias, frels da deg selv og oss?» Mens den andre i rette satte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg?» For oss dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget I tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, I dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjemover. Men alle de som kjente ham sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. Dette Guds ord, det hellige evangelium. La oss be. Herre himmelske far, hellige ånd, jeg ber om at du skal åpenbare ditt ord for oss nå. Jeg ber om at vi skal få se mer av hvem du Jesus, og hvem vi Jeg ber om at du skal tale til våre hjerter og til vår tro, til vårt sinn og tanke, og til vår ånd. Hjelp oss å minnes det som skjedde for 2000 år siden, og gjør det levende for oss, Jesus. Amen. Så bra. Som sagt så det en lang tekst, og det mye mer, men jeg har lyst til å si litt rundt de tingene her. Jesus han startet sin tjeneste med å forkynne om Guds rike, altså Guds kongemakt. Det var det han sa, venn om og tro på evangeliet, for Guds rike nær, og Guds rike kommet nær. Så Guds rike, det var egentlig det Jesus startet med å forkynne. Altså Guds kongerike, der Jesus en gang skal være herre og frelser, og som kom med Jesus. For Jesus han ikke bare frelser, han konge. Og Jesus oppfordrer oss i Matteus 6 da, til å søke Guds rike framfor alt. Og jeg bare nevner dette nå for å fungere som et frampek på noe jeg skal komme tilbake til etterpå. Men jeg har lyst til å starte med å fortelle en historie før jeg går videre. For noen år siden så bodde jeg i Oslo og var student, og på et tidspunkt så begynte det å gå rykter i byen, i media og blant ungdommene jeg jobbet med, om at Justin Bieber skulle komme til byen. Og jeg jobbet med ungdom på Oslo Vest, og på det tidspunktet her så var de var så tydelige på at hvis Justin Bieber kommer til byen, så vi kommer til å drite i alt. Altså vi dropper skole, konfirmantundervisning, ingenting har noe å si hvis Justin Bieber kommer til byen. Og på det tidspunktet her da, når han faktisk kom til byen, så bodde jeg i en studentbolig rett I nærheten av Universitetet I Oslo, og så fikk jeg plutselig besøk av to jenter fra Kristiansand, som kjente jo ene jeg bodde I kollektiv med, og så var det liksom beskjed om at de var I byen for å se om kanskje de kunne få øye på Justin Bieber da. Og Justin Bieber kom jo til byen, og hele sentrum av Oslo gikk I lockdown. Altså det var kaos, og det var en gruppe ungdommer på par 300 ungdommer som løp opp og ned Karl Johan. Ene øyeblikket så var de ved Stortinget, for da fikk de høre et rykte om at Justin Bieber bodde på et hotell der, og så 10 minutter senere så var det på andre siden av sentrum, fordi da hørte de et rykte om at Justin Bieber bodde der. Og på veien så ble gjort ødeleggelser for 100.000 kroner av en liten flokk, altså 300 tenåringer, som bare klikket I Oslo sentrum. Og til slutt så skjønte folka at det på operataket vi må være. For de fikk med seg at det ble rigget til en scene der, og så strømmet ungdommene til operataket. På et tidspunkt så var det 5.000 tenåringer samlet på operataket. De hadde ikke forberedt seg, det var ikke mat og vann, det var varmt, og folk sto stimla sammen på operataket så tett at folk besvimte. Politiet sto og kastet mat og vann inn I folkemengden, fordi det var jo unge folk vet du, som bare svimte, og det var så stort trøkk på operataket Plassen var tjåka. Og så kom jo Justin Bieber da og hadde konserten sin, og når du ser på videoopptak fra konserten, så ser du en liten robot, en liten gummibåt som er på vannet utenfor operataket. For konserten var ute på vannet da, på en scene, flytende scene. Og de to jentene i den opera, eller den gummibåten, det var de to jentene som hadde kommet fra Kristiansand da, som bodde hos oss, som hadde skjønt at vi får ikke plass på operataket, derfor går vi og kjøper oss en gummibåt på europris, og så rodde de ut på vannet. Det var jo ville tilstander, ikke sant? Over et tenåringsidol, slutten av tenåra, tidlig 20-åra, så klikket Oslo sentrum. Sentrum ble stengt ned, det var ikke en trikk som gikk fra Jernbanetorget. Det står om Jesus at han var ganske populær. Evangeliene som vi kan lese om, de forteller historier om hvordan Jesus sin popularitet skjøt i taket når han begynte sin gjerning. Det står om den historie, for eksempel, hvor Jesus holder en tale langs ved Genesaretsjøen, og på et tidspunkt så presser folkemengden så mye på at Jesus må gå ut i en båt for å undervise, for å forkynne, fordi folkemengden presset så mye på. Det ringer om bjeller, det ligner litt på historien om Justin Bieber. På et tidspunkt, eller vi får høre om historier hvor det er tusener på tusener som er samlet, som strømmer ut i ørkenen eller ødemarken uten mat og vann for å høre Jesus undervise. Jesus hadde etter alle måter å tenke på blitt regnet som en influencer i dag. En sinnssykt populær influencer. Folkemengdene presset på, og Jesus han var ekstremt populær i perioder. Den populariteten gikk litt i bølger, fordi på et eller annet tidspunkt så holdt Jesus en skikkelig radikal utfordrende tale, og da forsvant store folkemengder igjen, og så kom de tilbake, og så holdt han en ny tale, og så populariteten gikk litt i bølger. Men denne populariteten til Jesus, den hadde sitt klimaks og sitt høydepunkt på det vi i dag minnes som Palmesøndag, hvor Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, og han ble hyllet som kong og frelser. Folk gikk foran og strømmet foran i gatene, la ned klær og palmegreiner, som for at han både skulle ri på det. Og de ropte ord som Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Og Markus evangeliet skriver at de ropte, velsignet er vår far Davids rike som kommer. Og der er grunnen til at jeg startet med at Jesus forkynte om Guds rike. Fordi Jesus han blir hyllet som konge og som frelser, men ikke for det rike som han forkynte. Han blir hyllet som en konge og frelser for et politisk, jordisk rike. Og her er kontrasten mellom forventning og realitet på sitt aller sterkeste. Fordi folket de forventet en politisk konge og et nytt politisk rike. Men det de fikk, det var noe helt annet. De fikk et annerledes rike. Den samme kvelden som Jesus rir inn i Jerusalem på, så spiser han påskemåltidet sammen med sine 12 nærmeste, disiplene sine. Og vi kan lese om dette i alle evangeliene, om at han underviser, han vasker deres føtter, og han snakker om sannheter og ting som skal skje, og han peker på masse ulike ting. Johannes evangeliet har masse innhold på det her, for eksempel. Han snakker også om at han skal bli forrådt og forlatt. Disiplene selvfølgelig, de nekter, og de begynner å krangle om hvem som skal gjøre det her. Mens Judas, han på et eller annet tidspunkt så stikker han. Og i Johannes kapittel 13 så står det dette om Jesus, eller når Judas drar. Da han var gått, så sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort sammen med ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, da skal også Gud herliggjøre ham og gjøre det snart. Det er interessant hvordan Johannes evangelisten peker på at i det Judas starter sin forrædelse, så sier Jesus at han blir herliggjort, at det at han ble forrådt var en måte å herliggjøre Gud på. Det er det motsatte av en herlig frelser og en stor konge. Han ble hyllet, Og så blir han forrådt, og det at han blir forrådt, det med å herliggjøre han. Og så skal det også skal denne herliggjørelsen fortsette å ha sitt høydepunkt på korset. Man snoder det gir, det kontrasten så sterk i forhold til hva man skulle forvente av en politisk konge, en som ikke ville blitt forrådt. Etter måltidet så tar Jesus med seg disiplene ut i Getsemanehagen. Og der lider Jesus under dødsfrykt og angst, for han vet hva som skal komme. Og her må vi huske på en ting når vi leser det her, at Jesus han var fullt og helt menneske, så den frykten og den angsten, den helt reell. Og den stressreaksjonen dette skapte i Jesus, den var så heftig at han svetta blod. Det vil si at blodtrykket hans var skyhøyt, og han kjente på angst og frykt, og han led under vissheten om at han skulle dø og lide. Og i den angsten så roper Jesus til Gud og ber om å få slippe, samtidig som han også sier, men la din vilje skje. Jeg sier litt om hva han gjennomgikk som fullt og helt menneske. Inn i hagen litt senere så kommer Judas tilbake med soldater og andre. Og så kommer han bort til Jesus, og så omfavner han Jesus og gir han en skikkelig klem. Og så gir han et kyss. Og dette kysset var tegnet som skulle signalisere til soldatene hvem som skulle arresteres. Jesus blir forrådt av en av sine aller nærmeste med et vennskapskyss. Mens han enda vet at angsten og dødsfrykten sitter i kroppen, og han vet at han skal dø. For er forrådt samtidig som han er full av angst og frykt. Ikke bare erfarer han frykt og angst og følelser og alt dette som er lammende nok i seg selv, men midt oppi det så erfarer han svik. Og det sviket her, det forsterkes og blir enda sterkere når Peter, hans aller nærmeste disippel, den han hadde investert mest i, fornekter han og stikker av mens Jesus blir avhørt av jødene. Jesus blir etter hvert stilt fram for hele byen, sammen med Pontius Pilatus, og han blir latterliggjort. Folk roper bort med han. Tenk deg den følelsen da. I går hylla de meg. I dag skriker de at jeg vil dø. At jeg skal dø. At jeg ikke har vært noen ting. Og jeg vet at han som tilsynelatende prøver å redde meg, han prøver egentlig ikke å redde meg. Han prøver bare å gjøre det motsatte av hva jødene ville at han skulle gjøre. Det er ikke hjelp noe sted å få. Det er ikke støtte noe sted å få. Og du er helt og holdent alene. Det er det Jesus erfarer. Og så begynner torturen og lidelsen. En tortur som er så heftig at historikerne regner med at ribbeina til Jesus var synlig på ryggen. Fordi det var ikke hud og muskler igjen på ryggen etter piskingen. Og ikke bare det, på vei til Golgata etter å ha tålt tortur, så må du bære korset. Det er det samme som at vi skulle bedt en som skal henges om å knyte sin egen løkke, spiker plattformen som han skal henges fra. Vi kan bare ane den frykten og den angsten og de følelsene og tankene Jesus må ha kjent på. Jeg lurer på om han angret. Det står det ingenting om. På vei til Golgata, som var et sted ved en innfartsåre inntil Jerusalem, det vil si at alle gikk forbi, alle visste det, alle kunne se det, det var helt synlig. Der blir Jesus spikret opp til et kors og heist opp. Og mens han henger der, så fortsetter de å latterliggjøre han. Hvis du er Gud, hvis du er Messias, frels deg selv. Dine aller nærmeste har støkket fra. Du ser mora di og noen andre kvinner som står litt på avstand. Men du er virkelig helt alene. Så skammeliggjort og nedgradert og latterliggjort som man kunne bli på det tidspunktet der. Jesus helt alene. Jesus, Guds sønn, som var ett med Faderen, han klarer på et tidspunkt ikke engang å kjenne nærværet av sin egen far. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han har vært så ekstremt ensom. Både i praksis og innvendig følt seg så alene. Og etter 7 timer så dør Jesus. En død man regner med at skulle ta minst 24 timer. Ofte flere dager. Men Jesus dør etter 7 timer. Og det sier oss noe om at kroppen til Jesus var helt ødelagt. Hans syke mentale helse var helt ødelagt. Jesus var brutt etter tortur, henrettelse og latterliggjøring. Jeg skal lese noen bibeltekster. I Jesaja 53 så står det: «Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans sår, ble vi helbreda.» I 2. Korinterne så står det: «For vårt påskelam er slakta, Kristus.» I 2. Korinterne 5 så står det: «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» I Galaterne 3 så står det: «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre.» I Efeserne 1 så står det: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde.» I Kolosserne 2 så står det: «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som er skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.» Første Timoteus 2, skal vi se, der står det: «For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne.» Og i 1. Peter så står det: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet, det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidens ende.» Og i 1. Johannes brev så står det: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» I liturgien i den norske kirke så synger man blant annet det her: «Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.» Historiens eneste perfekte person, historiens mest håpløse og mørke øyeblikk. Dette øyeblikket som er så mørkt, som på et blunk snus til håp når forhenget i tempelet revner i to. Tempelet, det var det innerste rommet i tempelet, der Guds nærvær var. Det var adskilt fra resten av tempelet og resten av verden med et svært teppe, et forheng. Og inn der i Guds nærvær var det kun en mann en gang I året som hadde mulighet til å gå inn. Dette forhenget revna for å vise at Guds nærvær ble tilgjengelig for alle som tror I det øyeblikket Jesus dør. Historiens mest håpløse øyeblikk som markerer både et bunnpunkt og et toppunkt og et høydepunkt I historien. For det stopper ikke der. Korset. Historiens verste henrettelsesmetode, en smerte uten like. Korset. Skam, latterliggjøring, ensomhet. Korset. Et tegn på håp, fellesskap med Gud og med mennesker. Et tegn på tilgivelse og fred. Korset. Sentrum av vår tro. Korset. Det stedet der Gud tar oss fra død til liv. For uten korset så vi åndelig døde uten mulighet til å kjenne Gud eller ha fellesskap med ham. Korset. Der alt ble tilgjengelig. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hele verden forventet en perfekt konge, som samlet mennesker og som var skikkelig populær. Det verden fikk var en konge som døde for dem, som tilgir den som tror, og som gir sin ånd, som har fått fellesskap med sin skaper og Gud. Verden forventet noe stort, men verden fikk noe som var mye, mye større, og noe som var helt ufortjent. For vi fortjener ikke korset, og vi fortjener ikke Kristus. Men fordi Gud elsker oss, så har vi fått nåde og ufortjent kjærlighet til å ta imot fellesskap, til å ta imot det Jesus gjorde, det han led for vår skyld. Så vi skulle kunne ha en evighet med far. Så vi skulle kunne ta del I Guds nyskapning av verden. Så vi en gang skal stå opp sammen med alle til en evighet med Gud. Jeg skal avslutte med noen ord fra Alf Jøsund, som skriver I Vårt Land, avisen tidligere denne uka her, der han reflekterer over Jesus som offerlam. Han skriver... En Gud som lar dette oppgjøret gå ut over seg selv, altså oppgjøret med urett, med synd, med vold, med lidelse, med smerte, Guds oppgjør med alt I verden som ikke av Gud. En Gud som lar dette oppgjøret gå ut over seg selv, det ikke en hevngjerrig, blodtørstig Gud. Det en Gud som elsker. Og jeg helt enig. Korset stedet hvor Gud viste sin kjærlighet. Det noe helt annet enn det vi trodde, kanskje enn det vi forventer I dag, at kjærlighet skal vises på. Men vi trengte det, og Jesus ville det. Og der ble Gud herliggjort, I smerte, lidelse, fornedring og død. Der herliggjorde Gud seg selv. Og om noen dager så skal vi feire oppstandelsen, hvor Gud seirer og viser seg som seierherre over alt som ikke godt, over død og over smerte. En Gud som lar dette oppgjøret gå ut over seg selv, en Gud som elsker. La oss be. Du Guds lam som bærer verdens synder, forbarm deg over oss. Takk, kjære Jesus, for at du ville, for at du var villig og lydig. Takk, kjære Jesus, for at du gjorde dette, så vi skulle kunne følge deg, tjene deg, kjenne deg, ha fellesskap med deg. Jesus, vi minnes det du gjorde og vi ber om at du skal virkeliggjøre dette i våre hjerter, så vi igjen kan se hvem du er, så vi igjen kan se din storhet og din godhet. Korset er så mye, mye større og mye mer annerledes enn det vi kanskje hadde forventet. Jeg ber om at vi skal få se hva det virkelig betyr, så vi kan se deg, Jesus, som du er. Vi priser deg og takker deg, kjære Jesus. Amen. Da sier vi god langfredag videre. Jeg skal blåse ut de lysa der, som et symbol på at jeg nå minnes at verdens lys ligger i graven. Og på søndag, når vi feirer oppstandelsesdagen, så skal jeg tenne lysene på nytt, som et symbol på at Jesus som verdens lys lever. Fordi påsken er en fortelling med både en begynnelse og en slutt, og en slutt som går inn i en ny begynnelse. Det er ikke noe slutt på denne historien her. Men vi minnes Jesu lidelse, vi minnes Jesu død, og vi minnes korset. Med glede og med takknemlighet minnes vi det. Så jeg ønsker dere en god dag videre. På søndag klokka 11 så streamer vi en gudstjeneste fra Hamar Frikirke, som jeg håper at dere vil være med på og se på, og at dere er med på å gjøre påsken til noe mer enn appelsin og mørkesjokolade, men at vi gjør det til en høytidsfeiring og en tid da vi minnes det som er historiens viktigste øyeblikk. Ha en god dag videre, og så ses vi. Guds fred over dagen videre. Amen.